Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
At ja, ja, ja. Begge brødrene I kanskje den datidens mest høytstående familie I hele USA har hatt affærer, så blir det veldig, veldig... Da, ja, det hadde nok mest sannsynlig på den tida kanskje vært døden for begge to sine politiske karriere.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og da vi tilbake med en ny episode.
Ja.
Deilig å være I studio igjen.
Veldig deilig.
Vi har hatt en ukes pause.
Ja.
Har vi hatt det. Jeg ble syk, rett og slett. Kunne rett og slett ikke prestere. Kunne rett og slett ikke prate ordentlig.
Nei.
Orket ikke. Hadde for mye feber. Ja. Men da vi tilbake I dag, og... Vi skal jo da litt inn I Marilyn Monroe sitt dødsfall, eller vi skal veldig inn I det.
Ja, veldig I aller høyeste grad.
Men vi vil jo bare nevne at vi har nå I mars, så har vi jo da først 14. mars, vi I Fredrikstad.
Da vi I Fredrikstad.
Gamle bokbyen, teglhuset der. Det blir veldig gøy. Billetter å finne. Du finner det på siden vår, eller hvis du går på den gamle bokbyen sin hjemmeside og sjekker der, eller på Facebook, så finner du billetten der. Eller så kan du gå på showet vårt I Oslo, som dagen etter. Det 15. mars på Safe as Milk. Og der kan jeg si nå at der det bare 15 billetter igjen.
Ja, så der må man jo være litt kjapp avtrekkeren. Må vel inn på Tikkio?
Ja, må inn på Tikkio. Det linker også på den eventen på vår egen side. Hvis du ser på 15. mars på Safe as Milk. Og det kun 15 billetter igjen, og du må kjøpe de på forhånd, for vi har ikke noen mulighet til å selge billetter I døra.
Nei.
Så det må du gjøre der. Så det bare 15 igjen, så det blir jo noen da. Selv om lokalen ikke så store, men vi gleder oss veldig til det.
Mm.
Og senere I mars så skal vi også da til Grimstad og Kristiansand.
Yes.
Uken etter.
20. og 21. Stemmer. Sekretær helt feil. Mars stemmer. Der altså.
Stemmer. Og så avslutter vi da. Grand finale 30. mai. Hvor hen da?
Rockefeller I Oslo. Gleder meg veldig til det. Det blir et... veldig helsikes show, rett og slett.
Rett og slett. Vi driver og bygger faktisk litt scenografi nå, og ja. Vi skal ha med oss en, I hvert fall en gjest, som skal lage en liten cameo, som vi gleder oss veldig til. Så vi håper altså vi ser på Rockefeller, og det ikke samme show på Rockefeller som de andre stedene.
Nei, det et helt eget show.
Det et helt eget show. Så ja. Du kan komme I Oslo, og du kan komme senere I Oslo også, hvis du vil det. Men Rockefeller blir altså... King Kong, som det nørdeste jeg har sagt
ja,
denne
men,
uka her.
La oss... Jeg enig,
ja. Ja, du enig at det King Kong.
Jeg fant ikke ordene.
Nei, men vi skal jo snakke litt om Marilyn Monroe og hennes død. Vi kan jo ta litt raskt om Marilyn først. Og så Marilyn Monroe, etter å ha tilbrakt mesteparten av tiden på fosterhjem, så gifter hun seg allerede som 16-åring. Med James Dougherty, og hun begynner da som modell, som da fører til hennes første filmkontrakt I 1946. Og hun har noen små roller der, men det viktige roller, fordi filmene blir jo nominert, og de blir ansett som veldig, veldig bra filmer, så hun blir jo på vei opp på stjernehimmelen. Så ballet det på seg da med litt filmer og litt ekteskap, blant annet til den veldig kjente baseballspilleren Joe DiMaggio.
Ja.
Både ekteskap og skilsmisse der, som gjør at hun blir en superstjerne. Og hun gifter seg da senere med Arthur Miller, som en dramatiker. Og hun har da også laget et eget filmselskap, for hun lei av å ha den der rollen som bare den dumme blondinen.
Ja.
Så hun prøver å styre sin egen karriere. Hun blir nominert til Golden Globe to ganger. Hun vinner den en gang.
Mm. Og, det vel for rollen I Some Like It Hot?
Stemmer.
Som har 8,3 på IMDb.
Ja, fortsatt. Holder seg godt, tydeligvis.
Veldig, veldig, veldig.
Og de siste årene hennes jo preget av litt sykdom og et rykte om å være vanskelig å jobbe med. Hun blir jo fri ut fra kontrakten sin, blant annet. Og hun tar tabletter for å sove, og begynner å skli ut der. Og 5. august 1962 så dør altså Marilyn Monroe. Hun blir funnet av legen sin etter at vaskehjelpen har slått alarm om at rommet hennes har vært låst, men at lyset på. Og klokken 03:50 på morgenen blir hun erklært død av Dr. Greenson, som da var hennes psykiater.
Ja.
Og 04:25 får LAPD beskjed om dødsfallet, og de rykker ut, og de der da 5 på 5. med Sergeant Jack Clement, som er en veteran i feltet, med 15 år på, under beltet, og han da den første politimannen til stede. Men så det jo ikke så enkelt da, at denne episoden hadde eksistert hvis det bare var sånn at...
Hvis det hadde vært så lett, så hadde jo denne episoden aldri blitt lagd.
Nei, for det har den ikke. For det jo litt ting her og der som lyser at dette her noe rart. Og vi kan jo da begynne å snakke litt om denne Clement, Jack Clement, denne politimannen. Han kommer inn som første politimann på stedet, og han avhører da vaskehjelpen, Eunice Murray, som hun heter, med en gang, som naturlig, og synes at hun veldig vag og unnvikende i svarene sine. Og Clement reagerer også på hvordan Dr. Greenson, som er der, han Dr. Greenson forsøker å fortelle Clement hva som har skjedd den natta.
Mm.
For han steller seg bare opp ved siden av alle disse pilleboksene til Marilyn Monroe, som på nattbordet hennes, og sier, hun må ha tatt alle disse.
Ta-ta!
Ta-ta! Og står og peker sånn, se her, det må han ha gjort. Og Clement synes det litt sånn rart, for alle disse boksene står jo da med lokk på, og det ikke en eneste vannflaske eller glass i rommet, så man ville jo trengt da hvis man skulle bøtta ned på 8 forskjellige pilleglass.
Og heller ikke noe oppkast, ikke som noe oppkast. Man mener vanlig i overdosetilfeller da.
Spesielt pilleoverdoser og alkoholoverdoser, så det jo ganske vanlig at kroppen får en sånn reaksjon. I tillegg så synes han at kroppen virker veldig lagt opp på senga, at det ser liksom ikke normalt ut, det ser ut som om den har blitt plassert der. Og Jack Clement blir fra det øyeblikket og ut sitt liv overbevist om at Marilyn Monroe ikke tok sitt eget liv.
Skal også sies at han reagerer også på at han synes det veldig rent der. At det litt for ryddig og for rent. Og Eunice Murray, hushjelpa som også bor der, i hvert fall den natta, driver også med husarbeid.
Ja.
Da han kommer.
Ja, det er snodig.
Mm.
Rett og slett. Og så det jo forskjellige vitner og vitneutsagn og beviser her, så jeg føler at vi må egentlig bare ta seg litt av tur innom bevisene. Da.
Det jo en veldig fin stasjon på dette toget. Jeg har lyst til å starte med å danne en liten tidslinje her. Og da hovedsakelig hushjelpa Eunice Murray, for hun det eneste øyenvittne, mye av forklaringene blei på en måte kom fra henne, og tidslinja laget på bakgrunn av det hun sa den kvelden. Har også lyst til å starte med et sitat fra Lawrence Schiller, som en fotograf, som fotograferte Marilyn mye. Han uttalte, "Life had put her in a corner, and she was trying to get out." Og hevder at hun tok livet sitt på grunn av at hun bekymret seg litt for sitt aldrende utseende.
Ja.
Dette har Murray sagt, det helt feil. At hun bekymret seg for det, for ting så veldig lyst ut. Hun hadde nylig fått sparken fra Something's Got to Give, fordi hun kom for sent, og fordi hun ofte var syk og sånn. Men den jobben hadde hun nettopp fått tilbake.
Ja.
Så ting begynte å se ganske fint ut for Marilyn. I timene før, så skal Peter Lawford ha ringt Marilyn Monroe, sier Murray. Det da... hvordan blir det? Det blir svigerbroren til John F. Kennedy.
Ja.
Skal ha ringt Marilyn Monroe 4. august 1900, sier hushjelpa. Lawford har sagt at Marilyn Monroe høres deprimert ut og snakker usammenhengende. Men ifølge hushjelpa skal også Monroe mottatt en telefon fra eksmannen sin sønn, Joe DiMaggio Jr., skal også ha ringt Marilyn Monroe på akkurat det samme tidspunktet. Og han har uttalt at nei, hun hørtes helt normal ut. Etter telefonsamtalen snakket Murray kort med Marilyn før Monroe gikk inn på soverommet, og dette siste gang hun blir sett i livet. Jeg sa at Murray hadde sagt at begge hadde ringt. Lawford har sagt at han har ringt Monroe og sagt at hun snakket usammenhengende. Hushjelpa har bare sagt at hun snakket med Joe DiMaggio Jr.
Ja, ok. Ja.
Jeg sa litt feil der.
Men det viktig.
Det är väldigt viktigt faktiskt. För det är ju sån man plötsligt kan få en melding på Facebook om att vi har sagt fel.
Och det gör vi.
Det gör vi.
Det får vi.
Och jag är nog kanske 70% av gångerna så är det nog jag som säger fel. Och så är det efter den dörren lukkes till det sovrummet där Marilyn blir funnet, så är det någon timmar som man inte kan göra rede för och där förklaringarna har blivit ändra upp till flera gånger. For Murray skal ha blitt gjort oppmerksom på at, som du nevnte tidligere, han banker på døra og ser at det ikke noen respons. Ringer så Greenson, som er psykiateren. Han kommer rett over midnatt, og noterer tidspunktet. Han der rundt midnatt. Da han ikke får opp døra, så går Greenson ut og knuser ruta.
Ja.
Og klatrer inn på rummet där han finner en livlös Marilyn där hon faktiskt då håller telefonen I den ena handen. Greenson tillkallar läge som har utskrivit sovmedicinen och hon blir erklärt död. Det märkliga här är att de kontakter inte politiet för flera timmar efterpå.
Mm.
För det de hävdar att de trengte tillåtelse från 20th Century Fox. Producenterna av filmen Monroe spilte I för de involverade loven.
Ja,
så de sätter produktionsbolaget högre
än loven.
Än loven. Som är väldigt väldigt rart. Och så hushjälpa. Hon har ändrat förklaring angående tidspunktet då de finner Marilyn Monroe flera gånger. Först säger hon att hon kontakter Greenson, psykiatern runt midnatt. Så ändrar du förklaring till nej han blev inte kontaktad för 0300 och så säger du också senare nej han kontaktade vi runt 22:30.
Ja.
Så och det är ganska många timmar alltså det är inte ett kvarter hon ändrar på här det är nästan en arbetsdag I tidsspann här. Och I tillägg skall Murray ha blivit intervjuad av BBC I 1983 och Anthony Summers som snackade med Murray. I det intervju här skal hun på ett tidspunkt ha lagt hodet I hendene og sagt Oh, why do I have to keep covering this up? Covering up what, Mrs. Murray? Hvorpå hun svarer Well, of course Bobby Kennedy was there and of course there was an affair with Bobby Kennedy. Noe som leder oss videre til hoved... Jeg nevnte det kanskje litt for tidlig, men som leder oss over til hovedkonspirasjonen her da.
Ja. För det är ju flera som menar att Robert Kennedy, Bobby Kennedy alltså brodern till JFK. Det var tydligt att hon hade en affär med JFK. Det är också tydligt att hon hade en affär med brodern. För någon liker brodern, andra liker dottern, håll jag på att säga, mor liker morn, andra liker dottern,
men alla liker vi varandra.
Alla liker vi varandra tydligtvis. Og Ray Strait, som en mann som har jobbet da som PR-agent og sånt for en del folk i bransjen, han kjent av en Fred Otash.
Mm.
Og Fred Otash, for å snakke om han var en stor brande, så som en bjørn, som gikk rundt I disse kretsene her, så blant annet med superstjerner og politikere og mafiosor og det ene og det andre. Han brydde seg ikke, han var fryktinnytende, og fikk ting gjort. Hans favorittsyssel var å finne dritt på folk som han kunne utnytte. Og han får oppdrag fra mafian og FBI, kan det vise seg, om at han skal ta og avlytte alle stedene Kennedyene for å gi dem for å finne noe dritt på Kennedys. Og det kjent at huset til Marilyn Monroe, når det ble pusset opp I senere tid, at det fant tonnevis av avlytningsutstyr, altså gjennom hele huset.
Ja, masse ledninger. Også,
ja, rett og slett, det var kalle krigen I det huset der. Og Ray Strait, han I 1986, så han hjemme hos Fred Otash på en middag, og får beskjed om at hvis du har tid nå, så skal jeg vise deg noe. Og det som han skal vise noen opptak fra Marilyn Monroe, og da hennes siste døgn I huset.
Mm.
Det 11 timer med opptak, som de hører gjennom, Disse opptakene beslaglegges senere av myndighetene, men Otash saksøker myndighetene for å få disse tapene utlevert igjen, og det ville vært veldig rart hvis disse ikke hadde eksistert, at han faktisk går til det skrittet og saksøker og lager dokumenter for akkurat disse.
Ja.
For det akkurat de Marilyn Monroe-tapene han vil ha tilbake igjen. Så det det offentlige dokumenter på at han faktisk har prøvd å få tilbake. Blant annet Milo, hva heter han? Spirilio, som en som jobber med Otash, han mener også å ha hørt opptakene. Og det Milo sier, og det Ray Strait sier, nesten helt likt i forhold til hva som skjer på disse tapene. Så det tydelig at de har hørt samme type taper. Men det som skjer da, på disse tapene her, at man hører at Robert Kennedy kommer inn i huset til Marilyn, treffer Eunice, vaskehjelpen, og vaskehjelpen sier da at «Oi, Marilyn veldig sleepy, hun er trøtt, hun vil ikke se det». Og så hører du at Marilyn kommer inn. Man kan høre noe som tyder på kyssing og klemming og kosing. Mm. Fnising kanskje, jeg vet ikke. Ja, sånn.
Ja. Takk.
Og så hører man at Robert da sier at dette kan ikke fortsette. Det for mange som vet om vår affære. Det for farlig. Vi kan ikke gjøre det. Du kan aldri ringe meg mer. Nå det ferdig. Dette gjør da at Marilyn Monroe klikker og roper «Get the fuck out of my house». Så det hun som kaster ut Robert Kennedy, som da forsvinner ut, og man høres ikke på tapene på flere timer. Men da, 21.45, så dukker han opp på tapen igjen, og det samtidig som naboene til Marilyn Monroe, hun har et bridge-lag med veninner, de ser ut av vinduet at Robert Kennedy, som da superkjendis i det landet der,
ja.
Og de vet jo også meget godt at det Marilyn Monroe som bor der, så de ser jo selvfølgelig hvem som kommer og går der, og de ser at Robert Kennedy dukker opp igjen på døra 21.45, og det gjør han også da på opptakene, som sagt. Og Marilyn i en telefon med en venn. Og så sier hun, jeg hører noe der ute, jeg kommer snart tilbake, hun legger fra seg røret. Og så går hun da ut til gjestehuset sitt. Der treffer hun på Robert Kennedy, og de har en ny samtale, der hvor hun egentlig bare skjeller han ut. Hun har tatt seg en drink, kan man si.
Ja, en drink, ja.
En liten drink. Og så hun slurver litt med måten hun prater på og sånn, men hun skjeller da ut Robert Kennedy. Hvorfor i helvete du her? Du sa jo du skulle bare dra. Jeg så lei av å bli brukt, og dere bør ikke bruke meg, for det jeg vet kan bli overskrifter.
Ja.
Der hvor Robert Kennedy da sier, hvis du vet hva som har gått for deg, så holder du kjeft. Og så sier hun da at dere bare bruker meg, og du kan ikke bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg Marilyn Monroe. Jeg kan gjøre som jeg vil.
Men det sånn erketypisk trussel. Sånn, ja. Du vet hva, hvis du glad i livet, så du stille nå.
Ja, ikke sant?
Det sånn, ja, greit, ikke tru meg med det da. Det har jeg sett på film 40 ganger.
Ikke sant? Så Marilyn tar ikke det for helt god fisk, og sier at det jeg vet hadde skapt overskrifter. Og dette sier hun da på tapene. Dette gjengitt av de to forskjellige typene, forskjellige personer som har gjengitt tapene. Så hører man at Robert si gi henne noe for å roe henne ned. Og så hører du at de sier at de skal være forsiktige med putene, så det tydelig at det et basketak, at de holder et pute så at hun ikke kan skrike, og at de får gitt henne en sprøyte, for de sier også vær forsiktig med sprøyta.
Mm.
Og så blir det stille. Og så ransaker de da huset for dagboken til Marilyn, som en rød liten dagbok som hun var veldig kjent for å ha. Veldig mange vittner som sier at hun har hatt den her og skrevet opp alt sammen. Og de ransaker da cirka i 45 minutter i huset, uten at det skjer noen ting.
Ja.
Og så forsvinner jo da Robert og gjengen fra huset. Og en ambulansesjåfør, James Hall, og ambulansen hans dukker opp på åstedet. Og de dukker opp og finner Marilyn Monroe i gjestehuset.
Ja.
Der hvor hun ligger bevisstløs og ganske ille tildrett. Han forsøker å gjenopplive henne, får en sånn rør ned i halsen hennes og sånne ting, klarer å få farge i kinnet hennes igjen, klarer å få at hun nærmer seg bevissthet, klarer å gjøre henne stabil, men da dukker Dr. Greenson opp.
Og han tar vel over da, i kraft av å være psykiater,
ja.
Og... Ja, lege på en måte da.
Ja, han er jo lege.
Han er, ja.
Ikke sant? Og James Holt tenker jo at Greenson, han tar ut en sprøyte. En veldig stor sprøyte. En ganske lang nål på den. Og han regner med at dette jo adrenalin, sikkert, som Greenson skal nå injisere. Og han setter da, Greenson setter da en sprøyte ganske hardt i brystet hennes, som ikke går ordentlig inn der den skal gå inn mellom ribbeina, men den stopper i denne ribbeinet, men han bare mater det på videre, og injiserer hele stoffet inn i hjertet hennes.
Og brekker vel også ribbeina hennes?
Ja, brekker av i hvert fall deler av ribbeina hennes.
Ja.
Og inne, da har også Lawford dukket opp, da har også Pat Newcomb dukket opp, og en LA-politioffiser som han kjente igjen. Og obduksjonsrapporten fikk ikke James Hall se før i 1982, men det var først da han forsto at vitneutsagene hans, som han hadde gitt, ikke stemte overens med obduksjonsrapporten.
Mm.
Som da er meget rart. Det meget rar oppførsel, hvis det skulle stemme. Det rart at opptakene sier at de i gjesthuset. Det rart at ambulansesjåføren plutselig finner de i gjesthuset. Og så det jo også et FBI-dokument da, som spennende, som jeg har snakket litt om før. Fredrik, jeg vet ikke om du kan ta litt om det.
Ja, det jo et FBI-dokument som kommer, jeg vet ikke akkurat når det kommer, men i nyere tid.
Ja. Veldig nytt.
Veldig nyere tid, der de faktisk ser på, ja, det presenteres at Marilyn Monroe blir sett på som en potensiell sikkerhetstrussel.
Mm.
Litt fordi at hun tidligere i 1962 reiser på ferie til Mexico og sosialiserer seg med flere kjente amerikanske kommunister.
Ja.
Og etter den ferien her så oppretter FBI et dokument om Marilyn Monroe.
Mm.
Og det ja, så det jo noe der.
Og så det jo også dette FBI-dokumentet som et av de mest besøkte dokumentene når det ble frigitt. Det ble frigitt av kompisene til Dr. Stephen Greer, ufologen, ja. Han litt gærningen, men som vi også veldig glad i.
En gjenganger.
En gjenganger i konspirasjonspodden. Det dokumentet sier, fordi de avlyttet jo telefonen til Marilyn Monroe. Ja. Og Marilyn Monroe ringer da en journalistfrinne og sier at Kennedy og broren så opptatt av dette, av sånne flyvende tallerkener. De så opptatt av dette, og de snakker om flyvende tallerkener i Area 51 hele tiden.
Mm.
Og hvis jeg har bare lyst til å si det til hele verden, at jeg har en affære med JF Kennedy, og at han veldig opptatt av disse flyvende tallerkenene. Det dokumentet et offisielt FBI-dokument. Det finnes på FBI sine egne sider.
Så det kan dere gå inn og se på?
Det kan dere gå inn og se på. Det et av de mest besøkte som der. Men det viser da at Marilyn Monroe mener at JFK var veldig opptatt av flyvende tallerkener, og at hun visste det selv. Så det flere grunner til at hun var på lista over folk de fulgte nøye med.
Og det her vel også noe det Stephen Greer diskuterer i en film vi har snakket om før, i den Unacknowledged film. Unacknowledged. Som ligger på Netflix, så diskuterer han også litt i deler av filmen akkurat dette her.
Ja,
at Monroe kjente til sannheten rundt Roswell og alt dette her som JFK da hadde sagt.
Putesnakk.
I fortrolighet. Putesnakk. Og det som litt spennende her, jo at hun hadde en affære med John F. Kennedy. Grunnen til at hun hadde en affære med lillebroren Robert Kennedy, det var at JFK var i ferd med han ble litt lei, Marilyn, ja. Og han hadde sagt, jeg forlater ikke Jackie Kennedy for deg. Så det han gjør at han stiller i stand et møte mellom Robert Kennedy og Marilyn Monroe for å bare lede over på broren i stedet for, sånn at han skal få være i fred.
Ja.
Og Robert Kennedy, han ikke like råtte som broren sin, så han sier jo faktisk, vet du hva, jeg skal forlate kona mi for deg.
Ja.
Men endrer jo da selvfølgelig meningen.
Ja.
Før all hell breaks loose.
Ja.
Og grunnen til at de ombestemmer seg og vil ha tak i den røde dagboka, at Monroe skal true de med å gå offentlig med enten da at hun kjenner til JFK, Roswell og UFO-greiene, men også det vil skade Kennedy-familien utrolig mye hvis hun går offentlig bare med affærene.
Ja.
At begge brødrene i kanskje den datidens mest høytstående familie i hele USA har hatt affærer,
mm.
Så blir det veldig, veldig... Da, ja, det hadde nok mest sannsynlig på den tida kanskje vært døden for begge to sine politiske karrierer, kanskje.
Ja, nei, det ville nok vært det. Og så det dette med at man mener jo at disse tre jeg nettopp nevnte, som plutselig dukker opp med ambulansesjåføren, senere da bærer Marilyn Monroe inn på rommet sitt og legger henne der, og legger henne da med hodet ned, sånn at blodet går ned på framsiden av kroppen, så at man ikke kan se det stikkmerket så veldig godt som på siden av brystet hennes. Mm. Og dette også noe av grunnen til at det spennende at vaskehjelpen plutselig forandrer tidspunkt hele tiden i forhold til når ting Fordi hun var jo ikke en av disse som var inne på dette komplottet fra starten, men mest sannsynligvis så har hun sett noe og blitt truet til stillhet. Og det flere da som mener at, at hun i fortrolighet har sagt at hun så at de bar Marilyn inn på rommet hennes.
Mm. Og en ting tilbake til denne Fred Otash.
Ja.
Han, det som faktisk skjer etter han kom med sin forklaring, så vil The Grand Jury i Los Angeles, de gjenåpner saken.
Ja.
De gjenåpner faktisk saken på bakgrunn av det Otash sier, men det som skjer er at, det spennende, like etterpå så blir juryformannen avsatt, og saken blir henlagt på grunn av manglende bevis.
Ja.
Noe som kanskje en tilfeldighet, men det gir i hvert fall bensin på bålet til oss som elsker konspirasjonsteorier.
Ja, altså det skal en god del til å gjenåpne en sak. Da må du ha nye bevis.
Ja.
Så det at det ikke finnes nye bevis er jo rart.
Og så er det det, man har aldri, den røde dagboka, den har man aldri funnet.
Offisielt.
Offisielt har man aldri funnet den. Offisielt har man heller aldri funnet opptakene til Otash.
Nei, det eneste sporet man ser er der, er disse som mener de har hørt det, og ja. At Otash saksøker staten for å få de ut igjen.
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg hadde saksøkt staten med mindre de hadde tatt noe fra meg. I hvert fall ikke staten i USA. Ikke Nei. Stater generelt, da.
Og måten han gjør det på er jo ganske lurt, for når du saksøker offentlig, og du saksøker for akkurat disse tingene her, så er jo det public record for alltid.
Mm.
Så det står helt konkret at det de tapene han vil ha ut igjen, det de mener at han har tatt, og det flere som har hørt det. Men obduksjonen, da.
Obduksjonen.
Kan du hoppe dit?
Det kan vi gjøre. Den blir jo utført av en mann, hvis navn ikke skal holdes ukjent, for han heter Thomas Noguchi. Han har uttalt at han har gått over kroppen hennes med forstørrelsesglass.
Ja. Og hun var jo en flott dame.
Hun var en flott dame. Ingen dame er så flott at jeg går over kroppen med forstørrelsesglass.
Beklager det.
Beklager det. La meg ha mitt på mitt tørre. Men han sier da, i den prosessen her, så finner han ingen spor etter nålestikk. Men det som er da, med denne obduksjonen, så analyserer han blodet, og han finner at det dødelige mengder. Med sovemedisinen Nembutal.
Ja.
Det varierer litt nesten faktisk hva de finner.
Det er noe, noe er hva medisinen heter, andre er virkestoffer, barbatal, og det er litt sånn forskjellig. Men ja, det er det samme vi mener da.
I den obduksjonen her. Normalt avgir dette middelet en sånn gulaktig substans rett etter inntak. Verken magesekk eller tarmer inneholder gulaktige rester. Og da tenker han, for han ser at endetarmen er rød og irritert, så han sjekker da, kanskje det har blitt innført der da, dette middelet. Og for å teste den teorien her, så tar han ut innvollene, for det ved nærmere analyse, så vil man kunne finne ut da, hvordan tablettene blei, injisert.
Inntatt i kroppen, for det kan tas opp via et klister for eksempel.
Ja, sånn. Men det som er at da de organene her blir sendt til analyse, når Noguchi spør, hvordan gikk de testene, så får han bare til svar, nei, de er borte.
Akkurat samme som JFK.
Ja,
de innvollene, de
hadde ikke undersøkt de, og organene til det største, et av de største ikonene på den tiden, verdens vakreste dame, organene er borte.
Ja.
Og rett etter så får han beskjed av likhuset, så ber de Noguchi om å avslutte arbeidet. Og på en pressekonferanse så sitter sjefen hans og sier følgende. Det min konklusjon at Marilyn Monroe døde av en overdose beroligende midler som hun selv inntok, og hennes død skyldes sannsynligvis selvmord. Hun tok pillene i en munnfull i løpet av bare et par sekunder. Og for Noguchi så denne konklusjonen stikk i strid med hans egne undersøkelser, men han nekter å protestere, for han den yngste ansatte. Så han tørte, han mente at han kan ikke utfordre ledelsen, jeg tør ikke gå, for da jo, da må jeg jobbe i et eller annet, dårlig firma resten av livet da. Jeg kan ikke jobbe med det jeg faktisk har utdannet meg som. Det rart å utdanne seg til obdusent, men ja. Det...
Kanskje det godt betalt da. Da kan du gå med forstørrelsesglass hvis du liker det, og det jo sånne ting. Sånne ting da. Men bare for å ta bevis for selvmord her.
Ja.
Undersøkelse som gjort på dette her, på pillene som var i bruk og slike ting, det viser at for en dødelig konsentrasjon av disse pillene, så må hun ta 24 piller. Hun hadde nettopp fått en resept på 25. Den reseptpilleflaska tom når de finner henne. Og det hadde hun fått samme dagen. Så har de sjekket da, hvis du tar 25 med en gang, hva skjer da? Jo, det som skjer, i løpet av 20 minutter, så blir det denne gule guffa, det blir det. Men det blir tatt opp i kroppen. All gelatin, all gul farge, alt mulig sånt, forsvinner opp i kroppen i løpet av 20 minutter, og da mister du bevissthet. Og etter en time, så begynner lungene å skru seg av. Da får du problemer med å puste. Sånn at kroppen hadde hatt tid til å ta opp alt sammen, så at det ble borte fra tarmene. Og tarmene viser også tegn på å være noe irriterte, som kan være at hun har et heftig alkoholforbruk eller narkotikaforbruk fra før. Men det kan også være at hun har fått en større dose da. Og det den eneste måten hun kan ha fått i seg så mange piller på en gang, og så besvimt da. Fordi hun kunne ikke tatt litt og litt og litt, for da ville hun besvimt før hun rakk å ta alle.
Ja, så hun må ta alle 25 på en gang her.
Ja.
Ja.
Og det at hun da har døren låst, hun pleide ikke å ha døren låst, det virker som en handling som er gjort med overlegg. Det samme at hun ligger med telefonrøret ved siden av seg. Hun har jo forsøkt å ta selvmord før, alle disse gangene så har hun ringt folk og sagt at hun holder på å ta selvmord. Så det jo sånne ting som tyder på at det kan være det. Det som rart her hvis du tar 25 piller, du tar ikke de tørt.
Altså, hvorfor? Det må være noe vann involvert da.
Ja, men mener hun samlet masse spytt, og så, men det tror jeg.
Det var mye spytt, ass.
Det tror jeg virkelig ikke. Har du med på obduksjon eller på bevisfronten?
Jeg har litt andre teorier.
Ja, kjør på.
Om hvem som kan ha stått bak, at det ikke er Robert Kennedy og Kennedy-familien. Den ene teorien er at det faktisk ingen ringer enn CIA som står bak.
CIA?
CIA. Og det var at Marilyn Monroe ble drept som hevn mot Kennedy. Fordi på grunn av denne mislykkede Bay of Pigs-innovasjonen, som vi har snakket om i JFK-episoden, og at CIA visste om affæren med Kennedy-brødrene, og rett og slett tok liv av henne for å plage de.
Ja.
I tillegg så skal det være i 2015 en pensjonert CIA-agent som har vært på dødsleie og har innrømmet og har tatt liv av Marilyn Monroe. Så har man gått litt etter dette her i kantene og vist seg at det tøys og tull og stammet fra en nettside med fake news.
Ja.
I tillegg så det en teori som sier at det kan ha vært legene som har stått bak, men at det var et uheld, fordi at Marilyn har løyet på, med tanke på dosen hun har tatt, og sin egen medisinbruk, og at det rett og slett var et uheld, men at legene og hushjelpa har staget det for å få det til å se ut som et selvmord.
Ja.
Det kan også, som vi har vært innom, at det er mafian. Her det to forskjellige teorier da. Teori 1. Det at enkelte mener at siste kvelden hun var i livet, så skal hun ha tilbringet denne sammen med Sam Giancana.
Ja.
Og at Sam Giancana og Jimmy Hoffa sammen skal ha tatt livet av Marilyn, og nok en gang som hevn mot Kennedyene, fordi Robert Kennedy, han ville knuse mafian og all organisert kriminalitet.
Mm.
Nok en gang, det er et hevndrap, og det kan ha vært, det sier Otash også, det er Jimmy Hoffa og gjengen som mest sannsynlig kanskje da har avlyttet dette her.
Mm.
Dette huset. Den andre teorien er at fortsatt er mafian som har tatt livet av henne, men at drapet var et bestillingsdrap fra Kennedyene, som bestilte drapet fra mafian.
Ja, og i bytte mot at
de ikke skulle gå etter de og organisert kriminalitet.
Ja.
Og det hevdes da at det fem leiemordere som tok seg inn i huset, tok kloroform over ansiktet og injiserte gift i henne. En siste teori er at det fortsatt er Robert Kennedy, men at det var et uhell.
Ja, du vet når du dreper folk.
Ja, sånn, nei, uff.
Uff da.
At Robert Kennedy og Peter Lawford, som var skuespiller og kjente Marilyn der, men også var svigerbroren til Robert og JFK, de har oppmuntret Monroe til å bruke piller og alkohol etter hun truet med å gjøre dette offentlig.
Ja.
Og at hun skal ha dødd på vei til sykehuset, den jo litt rart,
ja.
Synes jeg. At hun kanskje var fortsatt litt ved bevissthet når hun fant det, men at hun døde på vei til sykehuset, og at de måtte få det til å se ut som et selvmord, og med seg på laget her, så hadde de ingen ringere enn FBI-direktør J. Edgar Hoover, som også visste om dette her da.
Det også en politimann som mener å ha stoppet en bil med Lawford, Robert Kennedy og Phil Newcomb, som kjører rundt i Beverly Hills der, denne natten.
Og i tillegg så har Peter Lawford sin mor bekreftet mange år senere at Robert Kennedy, han var i Los Angeles den dagen Monroe døde, selv om han har avvist at han har vært der.
Ja.
Så.
Men for å ta det da, så mafian var jo, de elsket Marilyn Monroe, fordi de hadde jo disse avlytningene, og de hadde jo så mye dritt på Kennedyene.
Ja, og hun, godeste Marilyn, fikk en hund av Frank Sinatra, når hun var veldig deprimert og lei seg, som hun kalte Math, som var kort for Math Honey, eller noe sånt noe.
Ja, og jeg tror vel at det større sannsynlighet for at mafian ville beholdt opptakene, så når hvis Kennedy skulle sagt sånn, jeg gidder å drepe henne, så slipper vi, så går ikke vi etter deg. Så hadde jeg sagt, dere går ikke etter meg, fordi jeg har disse opptakene ja, her uansett.
Da kan man på en måte utpresse utpresseren.
Ja, og de har allerede nok til å utpresse. Så den mafian, jeg er ikke svak for den, jeg er ikke det.
Nei.
Skal vi ta og konkludere litt da?
Det får vi gjøre da. Yes, da skal vi konkludere litt. Marilyn Monroe, selvmord, tatt liv av, CIA, FBI, Kennedy-brødrene. Hvem vet, kanskje hun til og med fortsatt i live. Før vi kommer dit, så skal vi ta en titt på trafikken og få noen trafikkmeldinger. Neida, vi skal få noen fun facts som jeg har samlet, gravd fram og søkt etter om Marilyn Monroe. Denne vakre kvinnen, som var kvinnen som prydet den første forsiden av magasinet Playboy, spilte ofte karakterer der hun spilte dum blondine, men på ekte, så var hun utrolig intelligent, med en IQ på hele 168. Som Bjørn Henning nevnte, var hun en av de første kvinnene til å eie sitt eget produksjonsselskap, som hun så ydmykt nok kalte Marilyn Monroe Productions. Selskapet ga ut, hold dere fast, en film, The Prince and the Showgirl, i 1957. I året 1999, året før alle datamaskiner skulle krasje og det skulle bli mayhem verden over, så ble flere av hennes gjenstander auksjonert bort. Blant annet et hvitt piano, som ble kjøpt for $662,500 av ingen ringere enn Mariah Carey. Hun hadde også en hvit kjole som hun sang Happy Birthday til JFK i. Den ble solgt for $820,000. Og i tillegg ble det solgt to polaroidbilder av hunden hennes Math for $220,000. to polaroidbilder for den nette sum av $220,000 solgt til mannen I frakk, bart og dogga briller. Og så var hun også, hun var utrolig snill. Hun hjalp blant annet, vi har vel alle hørt om sangerinnen Ella Fitzgerald.
Ja.
Marilyn Monroe, der fikk jeg slag, men jeg tilbake. Marilyn Monroe hjalp Ella Fitzgerald med å kickstarte karrieren. Hun ringte personlig eieren av den populære nattklubben Mocambo og skaffet Fitzgerald en spilljobb. Eieren ville I utgangspunktet ikke booke Ella Fitzgerald på grunn av hennes hudfarge. Men da Marilyn Monroe personlig ringte og sa «Jeg skal sitte på første rad I en uke om du booker inn Ella Fitzgerald», så gjorde han det. Og resten av denne sagnomsuste karrieren, ja det historie. En gudegave på stemmefronten. Hun var gift hele tre ganger, med James Dougherty, som var første ektemann, Joe DiMaggio, og til slutt Arthur Miller, som senere fikk henne til å konvertere til jødedommen. Men det en helt annen historie. Dougherty, første ektemann, han ble senere etterforsker I LAPD, Los Angeles Police Department. Han ble nektet av sin nye kone å se Marilyn Monroe-filmer. Bitter, Og ekkel kone nummer to.
Hvor mange har du igjen nå?
Tre. Nå går det fort. Monroe ba Joe DiMaggio, sa «Hvis jeg dør før deg, så skal du legge blomster på graven min hver uke». Det løftet holdt han. Han fikk sendt røde roser til graven hennes, eller krypten da, tre ganger I uka I 20 år. Mye utgifter der. Hugh Hefner kjøpte krypten ved siden av Marilyn Monroe. Playboy-kongen. Han møtte aldri Marilyn Monroe, men han følte at vi har en sterk connection siden hun faktisk skal ha mye æren for Playboy. Ja, Playboy. Helt til slutt, så den er fin. Den liker jeg. Hun ble jo gravlagt i en krypt. På Westworld. Ikke I Westworld, nei. Nå, herregud. Westwood Village Memorial Park Cemetery. Krypten over eide Joe DiMaggio, men han solgte den da de ble skilt. Kjøperen var en fan, Richard Puncher, som krevde å bli begravd med ansiktet ned, sånn at han kunne stirre på Marilyn Monroe inn I evigheten.
Og det var nok hun glad for.
Det var, og, men hun var skikkelig glad for det. Men det verste at kona til Puncher godtok dette. At han... Nei, vi blir ikke begravd sammen. Du kan ligge der, så ligger jeg en helt annen plass. Og hun ombestemte seg da etter hvert og la krypten ut for salg I 2009, og fikk da et bud på eBay faktisk, på hele $4.6 million. Det endte da til slutt med at kjøperen trakk seg. Yes, det var fun facts-hjørnet. Over til det vi her for, nemlig konklusjonen. Marilyn Monroe, drept eller ei? Hva tror du?
Jeg synes det kjemperart at naboene ser Robert Kennedy der.
Mm.
Det synes jeg kjemperart at han helt klart har interesse for å få henne til å holde kjeft. Det tror jeg. Kennedy-familien har jo noen andre drap I familien sin som vi skal komme tilbake til senere, ja. Som gjør at de en sånn lurvete familie. De en lurvete familie.
Det rart at den familien har blitt opphøyd så fryktelig til sånn,
Ja.
Dette kanskje litt som dette kanskje å være litt stygg, men jeg tror ikke den familien hadde blitt opphøyd til det den var hvis ikke JFK hadde blitt skutt.
Nei, men så kan du også tenke karma da, for den familien der.
Ja, var det ikke en som døde I en flyulykke på 90-tallet en gang?
Oh, ja, det masse. Ja. De faller hele tiden, og det handler jo, hvis du tror på karma, så tror du I hvert fall at Kennedy har gjort forferdelige ting før. Så ja. Jeg, for å være litt spennende, så tenker jeg at ja, hun ble drept hun. Yes, det rart at vaskehjelpen ikke klarer, altså, hvorfor skal du drive og bytte Forklaring hele tiden. Altså, du fant henne der hun død. Ok, liksom, hvorfor bytter du forklaring hele tiden? Da det noen muffins der. Og når det muffins, da det Kennedyne som har drept folk.
Ja, og det at hun begynner å gjøre husarbeid, da?
Ja.
Så, nå skal det sies at da min samboer svima av to ganger I leiligheten, når hun hadde trekt visdomstann, så svima hun to ganger I leiligheten, og da ringte jeg ambulanse. Og det, I stedet for å ta vare på hodet, som lå og drev av småbesvinte, så begynte jeg å rydde. Jeg mente ja. Det var for rotete for at det kunne komme ambulansfolk inn I leiligheten.
Ja, det kanskje det hun tenkte da.
Fasade før velstand.
Ja. Så jeg tror det. Hva tror du, Fredrik?
Jeg tror det kan ha vært et selvmord, men at det var selvmord uten å mene å ta selvmord.
Ok, at hun rop om hjelp.
Ja, medisinerte seg selv ved et uheld. Hun skal visst nok ha tatt overdose flere ganger før, og hun skal visst nok også vært ganske deprimert over at hun ikke hadde fått barn, og at hun var ganske... Hun hadde spontanabortert to ganger, tror jeg, og var ganske desperat etter å bli mor. Jeg tror det var at hun gjorde det selv, men at det ikke var med vilje. At hun rett og slett bare hadde lyst til å sovne den kvelden.
Da har vi konkludert. Det jo helt nydelig. Gå inn på siden vår på Facebook og gi oss en like der. Da kan du følge oss, og der legger vi også ut episodene våre, og ikke minst eventene våre som kommer noen nå på vårparten, og ikke minst Rockefeller 30. mai.
Ja.
Gi oss også en omtale på Facebook, hvis du ikke, nei, på iTunes, hvis du ikke har gjort det.
Jo, vi kommer jo til Bergen i mai.
Ja, vi kommer til Bergen i mai. Datoen ikke helt satt enda, men når den satt, så skal dere få høre mer om det.
Ja.
Og det gleder vi oss også veldig, veldig tid. Dere har vært helt fantastiske. Nå skal vi ut, og vi skal ha oss en pizza!
Pizza. Anbefaler pizza på fredager.
Pizza på fredager, hver eneste fredag. Den pizzaen så god.
Ja, den nydelig.
Den helt fantastisk.
Det den eneste pizzaen jeg kan spise med ananas og tenke, dette godt.
Ja.
Faktisk den eneste i verden for ananas hører egentlig ikke hjemme på pizza.
Nei, men det faktisk fantastisk godt der oppe. Så, da høres vi igjen neste uke.
Det hører vi.
Kos dere og konspirere i vei.
Produsert av Rubicon.